Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica.
Četrti dan radijskega misijona je danes in sicer pod geslom Tudi jaz bom enkrat star ali poljubiti svoja leta. Danes pravzaprav ves dan razmišljamo na to temo. Zakaj? Tudi v naslednjih minutah sestrama Uršulinkama, Boženo Kutnar in Marjeto Pio Cevc, ki ju lepo pozdravljam v našem studiu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Seveda naj povem, da lahko v radijski svetovalnici sodelujete tudi vi, dragi poslušalci in drage poslušalke. Številka je znana. 01 512 10 00 in veseli bomo kakšne vaše misli ali vprašanja. Mogoče bi začeli našo svetovalnico, spoštovani sestri, z vprašanjem, kako gledate na naslov letošnjega misijona, ki je v celoti Cerkev je mlada, danes pa govorimo o tem, kako bomo enkrat stari. Kako torej dojemata naslov Cerkev je mlada? Sestra Božina.
Odvisno z katere strani pogledam ta naslov, se mi zdi po eni strani resničen, po eni strani provokativen, odpre se mi zdi veliko spektrov, kaj pomeni mladost. In sama prva tista misel mi pride, res je, cerkev je mlada, zato ker zajema v mladosti. Bog je mlad. To je papež Frančišek se mi zelo dobro jasno izrekel. Bog je mlad, življenje je mlado, ljubezen je mlada in ker cerkev v Evharistiji zajema v tej mladosti, dejansko lahko rečemo, da je cerkev mlada, da je življenje, ki ga vidimo, ki ga živimo v cerkvi, da gre za tisto resnično mladost. Po drugi strani pa sociološko gledano, seveda je pa to, kar vidimo v cerkvi, kar vidimo čist konkretno, je pa ena druga slika, ki nas včasih lahko zmede, se ustrašimo, pa rečemo, to ni res, cerkev ni mlada, naša cerkev ni mlada. Hkrati pa gre za cerkev, jaz ko dojemam cerkev, za eno občestvo, potujoče cerkve, poveličane cerkve, cerkev na enem koncu sveta je mlada, na drugem koncu ni mlada, če gledamo z tega vidika. Torej, kot celotno Kristusovo telo, zagotovo lahko rečemo, cerkev je mlada. Odpira pa veliko vprašanj, se mi zdi ta naslov.
Sestra Pija, tudi za vas podobno vprašanje, namreč nekaterega lahko naslov misijona namreč jemljemo celo kot malo provokacijo. Ne? Cerkev je mlada, mi pa pridemo v cerkev in tam sedi nekaj starih gospa.
Ja, tudi včasih, ko gremo v stolnico, k nedeljski maši, malo pogledam, poštejam ljudi pa rečem, danes sta pa dva otroka. Pa si mislim, ali pa se spomnim, ko sem šla na Dunaj, pa je bilo dejansko že leta nazaj podobno, je bilo samo starejše, pa jaz takrat reše mlada, pa se nisem najbolj znašla. Ja, ampak jaz tudi razumem cerkev mlado, malo bolj z duhovnimi očmi, z duhovnim pogledom in takrat se najprej spomnim na cerkev kot nevesto iz visoke pesmi. In potem rečem, ja, res je, sicer je pa odgovor tudi je in ni.
Namreč vedno se nam zastavlja vprašanje tistega, kar vidimo pred očmi in tistega, kar nosimo v srcu. Ne? Zdaj, lahko pa so tiste gospe, ki sedijo v cerkvi in molijo rožni venec v srcu, zelo mlade. To pa je tista slika, o kateri velja tudi danes pregovoriti morda kakšno besedo, sestra Božena.
Mislim, da je to veliko vprašanje. Kaj pomeni mladost? Kaj pojmujemo pod mlado? Jaz mislim, da eno je ta starost, ki je vezana na čas, na razvoj človeka, drugo je pa ta duhovna mladostnost ali starost. Mi imamo veliko mladih, ki so po duši stari in imamo veliko starih, ki so po duši mladi. In mislim, da je to vprašanje, to izziv tudi svežine cerkve. Kaj je tisto tipično mlado? Mladost rečemo, gleda naprej, gleda v prihodnost. Kot sem že prej rekla, ja, zajema v tej resnični prihodnosti v eschatonu, v tem Božjem kraljestvu. To je naša resničnost. In mladost vedno gleda naprej, ima veliko življenja, ima veliko idej, recimo tudi humorja, upanja. In zdaj, lahko tudi nek star človek, ki je ohranil to držo odprtosti, sprejemanja, poslušanja Svetega Duha, lahko rečemo, pomeni, zame je ta človek mlad in je neko upanje, eno priča cerkve.
Lahko pa je seveda to tudi zgolj tolažba za nas, ne rečemo, no, so pa saj gospe v srcu mlade, ampak mladih v cerkvi pa res ni zelo, zelo veliko, ne?
Verjetno danes še bolj mladi, še bolj in hitreje izberajo. Prepoznajo, ki jim je nekaj blizu, domače, smiselno, razumljivo in to je resnica in dejstvo, da v naši cerkvi tudi izberajo in veliko krat izberajo, da ne pridajo več. Zdaj pa vprašanje je, kaj je bila dejanska izbira, kaj so izbirali, ali so prišli do tega izvira, okusov Božjega življenja, tistih milosti, ki te najbolj nagovori v tem odnosu s Bogom in ti da vedeti, da to niso prazne besede, ampak je ena res druga resničnost, ki oživlja, ali pa niso imeli te možnosti in zato si jaz mislim, da nekako čist fair, iskreno izberejo, da ne pridejo. Ampak to ne pomeni, da je zdaj vsaka možnost, da bi prišli nazaj v cerko ali pa da bi srečali eno, živo občestvo, njihov osebni odnos z Bogom, da se ne bi na ta način ustavil, da je s tem zaprta. Ampak so pa to taka dejstva, ki jih ne moramo skriti, pa reči, da jih ni.
Čeprav imamo pa recimo neke svetle točke, ne vem, recimo, če rečemo Stična, kjer se zbere 5, 7, 10 tisoč mladih, vsi rajajo, še škofje si oblečajo, majice čez svoje obleke.
Sej so tudi župnije, kjer ne moramo reči, da smo nekaj starejših. Ne? Je cel spektr generacij navzoč, so kakšna gibanja, družine, ki so vse, v cerkvi, nekje pa ne, svet je danes silno pester.
Jaz bi zavrnila k temu, kaj si želimo v bistvu v cerkvi. Ali si res želimo množice mladih, ali gledamo na to, da so cerkve polne mladih, ali gledamo na to, kako ti mladi so res srečali Boga. Kakšna je v njihovih očeh podoba Boga, obličje Boga. Ali gledamo, iščemo kvaliteto ali iščemo kvantiteto? Mislim, da je tukaj bolj to vprašanje. Lahko so neke množice, ampak koliko teh mladih je pa resnično, bi rekli, vstopilo v ta odnos? Koliko mladih živi iz tega izvire? Koliko mladih se je uspelo srečati z Bogom? Zame je to bolj vprašanje, pa ne samo za mlade, za vso našo cerkev, ker to pomeni mladost. A ne, ko ti srečaš obličje Kristusa, takrat postaneš mlad. Ne takrat, ko religiozno izpolnjuješ neka pravila in hodiš v cerkev in se družiš z enako mislečimi, ker so, kot na kakšnih takih velikih prireditvah, pač zanimiva srečanja, zanimive vsebine, morda tudi zabava, ki včasih pritegne tudi mlade.
Se mi zdi, da je pravzaprav situacija, kar se mladih v cerkvi tiče, nekoliko odraz tudi take nespodbudne demografske slike, ne? Starejših je vse več, mlajših vse manj, vsako leto se rodi menda 10 tisoč otrok premalo. To so vendarle taki tudi zaskrbljujoči podatki za našo prihodnost.
Prihodnost je v mladih, zagotovo. Sem šla prav pogledat, najstarejši zemljan naj bi dosegal 149 let. Torej, kar se pišejo podatki, a ne? Torej, če pogledamo tako maksimalno, ne? Čez 150 let se bo popolnoma vsa generacija zamenjala. Ne? In kako bodo ti mladi nesli naprej to našo vero, to, kar jim predajamo, zagotovo je to izziv. A ne?
Meni se še vedno zdi pomembnejše kot številke ta osebna pot, ki hodi vsak od mladih. Sveda, jaz imam osebno izkušnjo, vsak od nas ima osebno izkušnjo.
Tudi v tej izkušnji bomo nekaj povedali, ja?
Ja, mi imamo že ta blagoslov, da smo že določeno število let prehodili.
Imamo tudi določeno barvo las.
Ne, lahko malo primerješ nazaj, kako je bilo, ko sem bila pri 10 letih, 20 in tako naprej. In vem, da je bila pot iskanja in to je bilo bistveno, da sem se tudi malo primerjala z drugimi ali pa sem poskušala videti, kaj drugi delajo in se mi zdel, da mogoče jaz malo bolj iščem kot pa ostali. Ampak sem imela pa priložnosti, da sem iskala v enem okolju, pa potem v drugem, pa pri tezejskem srečenih molitvi, pa potem pri skautih. Ampak gnalo me je pa naprej to iskanje. In to se mi zdi pa, da je lastno vsakemu, da se let tukaj ne bi tudi zdajšnja mladina ustavili, ker možnosti je veliko. Sam drugačne oblike so na razpolago, kot je bilo, takrat, ko smo bili mi malce mlajši.
To je res, ampak pater Upnik, to bomo slišali v misijonskem nagovoru danes, opozarja tudi na tako imenovano digitalno odtujenost, se pravi, tukaj pa smo bili mi vendarle na boljšem, ne? Smo skakali za žogami in tako naprej. Ja. Danes pa mladi čepijo tudi v avtobusu, tudi v parku za telefonom in pravzaprav so svetu odtujeni, čeprav so lahko v svetu.
To je res, zato ker če poznamo, kako delujejo naši možgani, pa predvsem, ali mi imamo en prostor, tudi notrni, da še kdo pride k meni, me nagovori, je to res lahko, mislim, ta digitalizacija ekranov, nevarnost preveč ekranov, je lahko pomeni večjo zahtevnost življenja pa iskanja. To je res. Ampak gotovo ni to zadnja beseda življenja, poglavja, ne? Kdo se bo našlo še nekaj, kar bo to olajšalo ali pa bomo našli poti na okrog?
Jaz mislim, da smo vsi vstopili v to digitalno družbo, ne samo mladi. Tudi, ko gledaš starejše, se spomnim v eni čakalnici v zdravstvenem domu, nas je sedelo 8, vsak je gledal svoj telefon. Čista tišina in vsak se je zabaval po svoje. Pa so bile skupaj tudi družine. A ne? Torej, vsi smo padli v ta način razmišljanje in mislim, da je to veliki izziv, če gledamo iz Svete Trojice, po kateri smo ustvarjeni, kjer je temelj odnos, torej je največji izziv za nas, za cerkev, kako pričevati za to, da smo mi ustvarjeni po podobi Boga, ki je odnos, kako odkriti to, da smo odnosna bitja, da je odnos izvir življenja, odnos izvir upanja, izvir mladostnosti, še tako rečemo, ne. In po drugi strani je pa cerkev, vera, mladi, ki bodo nesli to vero naprej. Jezus je rekel, mi smo sol in kvas. In je dovolj malo soli, je dovolj malo kvasa, da prekvasi vse to testo zemlje, človeštva. Kakorkoli svet je že odrešen, Kristus nas je že odrešil, je samo, da ponesemo naprej to vest. Zato pa seveda še zelo potrebujemo mlade.
Tukaj se mi zdi, da jaz mislim, da mladi, če so iskreni pred sabo ali pa ko prije trenutek, ko mogoče se boš dotaknil dna, ekran sam na sebi te ne nahrani. To je samo tako malo mogoče pomaga, da se odmakneš od česa ali pa se polniš in dolgoročno ne nahrani. Če bo imel priložnost videti, srečati, okusiti nekaj drugačnega, bo šli tja. Ne vem, čez koliko časa bo to trajalo, ampak tista alternativa pa obstaja.
Jaz tudi mislim, da tisti mladi, ki so izkusili nek močen odnos, pristen odnos, lep odnos, da jih to prepriča, da začutijo tam, da je življenje. Kljub vsej privlačnosti drugih medijev, mislim, da odnos kljub samo in na koncu koncev, ko gre za nekaj resnega, kot si ti rekla, ko gre za neko preizkušnjo, ki jo tudi mlad človek velikokrat doživi, sicer žal tudi, seveda bežimo v razne odvisnosti lahko, ampak na koncu koncev življenje ti da en pristen odnos.
In zato je moje upanje Sveti Duh v dobi digitalizacije, ker od Svetega Duha te pristne izkušnje, to ti da en drug okus in to obrne v drugo smer.
Gremo k osebnim izkušnjam. Se mi zdi, da je zdaj prav, da odpremo tudi temo, ki je tema današnjega dne. Tudi jaz bom enkrat star oziroma poljubiti svoja leta. Ko govorimo o tej temi, mi vedno pride na misel kakšen tatu, ki si ga mladi dajejo na kožo. In potem si upišajo recimo Always 17, ne? In potem pomislimo, ali je ta mladi človek kdaj pomislil, da bo tudi pri 65 ali 70 ali Bog ve, koliko let mu bo dal Bog, nosil prav ta tatu in kako smešen bo pravzaprav v svoji sporočilnosti takrat. Sestra Pija.
V te misli spominu na mladost, pa sedaj vidim največjo razliko v tem, da ja, telo pri 17, pri 21, 23 se je res drugače obnašalo, kot se zdaj in se še bo. Zatem je mogoče mečkan tako žal. Ampak vse ostalo, kar pa mi, seveda, telo mi omogoča, da živim ali pri 15 ali pa pri 35, zdaj se treba privaditi, da se to malo drugače obnaša. Ampak vse ostalo, kar se stavlja življenje, je pa po moji izkušnji vedno boljše. Tako da, čeprav je bilo lepo pri 21, veliko lažje je bilo teč, če sem šla teč, kot sedaj, ampak mi ni tako žal za tistimi leti, ker je zdaj razumevanje mene same, drugih, izkušnje, ena kvaliteta življenja se je spremenila in je za me boljša.
Sestra Božina, kako je bilo z vašo mladostjo, torej v vašem življenju in poslanstvu, da nimo, če se obrnemo 20 let nazaj in primerjamo recimo s tem, kar je zdaj. Zdaj smo pa že pri izkušnjah, ne, pri teh osebnih zgodbah.
Upajmo. Meni ta prva stvar mi pride na misel. To moje doživljanje starosti je bilo zelo pogojeno s tem, kakšno je bilo moje delo. S kom sem bila, kdo so bili moji sodelavci. Pa moram povedati iskreno, da sem se morda 10 let nazaj počutila bistveno bolj staro, kot se počutim zdaj.
Razložite nam to, prosim.
Ja, moje delo je bilo bolj, torej imela sem veliko odgovornosti, ne, skrb za starejše, sodelovanje s starejšimi tudi, pač odraslimi, zrelimi in tako. Vsa tista teža odgovornosti, ki sem jo nosila, čutila, morda tudi zelo vzela sama nase, se mi je zdelo, da me je zelo postarala od znotraj, da sem se včasih počutila stara 60 let, 70 let skoraj, sem rekla. Ne. Moram reči, da ko sem šla skozi nek duhovni proces, tudi srečevanja na drug način z ljudmi, z občestvom, z Bogom, ko sem tudi na nek način šla skozi eno prečiščanje podobe Boga, se mi zdi, da zdaj se počutim stara toliko, kot sem v resnici. Da se je zgodil nek preobrat od znotraj, težko razložiti. Ampak jaz sama doživljam, spomnim se, prav na tej duhovni poti zorenja v zadnjih 2 letih, ko sem v enem trenutku rekla, zdaj se pa končno počutim stara toliko, kot sem. In se mi zdi, da sem se razveselila te poklicanosti, ki je nekje tlela v srcu že nekaj časa, ki pa vedno bolj prihaja na dan, ta poklicanost po materinstvu, duhovnem materinstvu. Živeti zares to, kar mi je Bog položil v srce, to, kar mi je dal, biti nek ta odprt kanal, pustiti duhu, da spregovori, da po tej človeškosti, ki mi jo je dal, razodene svojo ljubezen. Na kakšen način, kako s tem ubogim orodjem, vendar ta poklicanost dati res cerkvi to, kar mi je Bog dal. Se mi zdi, da je dozorela skozi ta proces.
Bova sestra Pija tudi midva, kaj je rekla na to temo?
Krajšo varianto. Ko sem bila mlada, ali pa ko smo mladi, za moja mladost je bilo značilno upanje, ene sanje, ene želje. Ampak se mi zdi, da so bile malo naivne tiste mladostne, kakor da si zaljubljen, pa imaš velike načrte, velike želje, moči in tako naprej. Zdaj z leti je pa upanje, so bila obdobja, ko je šlo dol. Bilo rekla, da je bilo malo že kar zahtevno, prelomno, z primesjo kakšnega brezupa, malodušja, ampak zdaj se je ponovno, hvala Bogu, to oživilo iz korenin, od svetega duha, upam. Ampak kvaliteta starosti zdaj je pa v realnem upanju. In to, da lahko po vseh izkušnjah, ko veš, da življenje je trdo, ko okušaš greh, zlo, težave, nemoč okrog sebe, in da upanje, ki ga imam, ni več neka moja iluzija, ampak je realno in vem, da Bog pomaga in je navzoč ljudje med sabo, da lahko stopimo skupaj različni vidiki tega upanja. To pa meni daje življenje, to meni daje mladost, bom rekla, v teh naših prispodobah ali podobah, ki jih uporabljamo, to realno upanje, ki ni samo iz mene, ampak je od Boga okrepljeno.
No, v to svetovalnico, sestra Marjeta Pija, smo vas povabili tudi zaradi tega, ker ste svojo mladost izrazili tako oprijemljivo, recimo tudi javno ob svetovnem košarkarskem prvenstvu in evropskem, ja, no, in kjer so seveda naši fantje pokazali veliko več, kot smo od njih pričakovali in tudi vi ste dali temu veselju čisto oprijemljiv dokaz s tistim velikim transparentom na Uršulinskem samostanu v Ljubljani.
Ja, to je bilo pa mogoče ena poteza, ki jo ponavadi pripišemo mladim, drznosti ali pa veselja, spontanosti tudi, čeprav je bila preverjena, ne, kot smo se takrat pogovarjali.
Kaj to pomeni preverjena?
Ja, vse glih se ne da kar česarkoli obesiti na...
Se pravi, skozi... potrjena je bila?
Ja, smo... Pač, a je to to, ali ne? Na več ravneh sem na hitro preverjala, bi bilo to spodobno, pa tudi primerno in je bil odgovor. Ja, dajmo, povejmo, pokažemo našo podporo.
In zdaj, če se ozremo k mladim, ki nosijo nekako nosilno temo tega misijona in pogledamo na temo današnjega dne, tudi jaz bom enkrat star, kaj bi pa tako recimo tistim odprtim mladim, ki recimo poslušajo, ki bodo tole spremljali preko spleta, preko Facebooka, mogoče preko prenosa, ki ga oddajamo, kako jim predočiti, da so zdaj sicer na eni zelo lepi točki, ampak da prihajajo tudi drugačni dnevi in tudi teh se je potrebno zavedati. Sestra Božina.
Meni se zdi, da mladi vseh generacij, tudi prejšnjih, tudi 100 let nazaj, so rekli, mladi so problematični, ne, kaj bo z njimi, smo bili zaskrbljeni, so bili zaskrbljeni za nje. Ne. Ampak se mi zdi, da je to del odraščanja. Mladi pridajo, grejo in če so nekaj srečali, pridajo spet nazaj. Ne. Se mi zdi, da je to tudi en del življenja, del realnosti. In se tudi vera in cerkev vse prečiščujejo v različnih obdobjih posameznikov, pa tudi cerkev kot taka. Zdaj smo priča eni veliki spremembi, ne, da se cerkev od znotraj prečiščuje, sem zdi, da je papež Frančišek en tak res izvir tudi te mladostnosti, tudi en zgled dejansko ene mladosti cerkve v današnjem času, ene odprtosti, ene iskrenosti, ene pristnosti. In zdi se mi to, da ne bi pozabil, lahko se zunanje stvari spreminjajo, oblike, mi se spreminjamo, ampak zame je vera, življenje, Bog, Sveti Duh, ki je tisti nam najbližji, je kot neka reka talnica spodaj, nekaj, kar je stalno, nekaj, kar se ne spreminja. Bog se ne spreminja, Bog je večno živ, večno mlad. Mi se spreminjamo, mi iščemo, se upiramo, se oddaljujemo, približujemo, ampak to Božje življenje pa je nekaj, česar ne podre nobena afera v cerkvi, nobena katastrofa na svetu. Mi včasih mislimo, Bog nas je prišel odrešiti, zakaj dopušča vse te težke stvari. Bog nas ni prišel odrešiti od preizkušen, ampak od smrti. On je vstopil v nas, v to naše življenje, je vcepil se v to našo človeškost, da mi lahko živimo. Je nas vcepil v odnos, od katerega smo se mi ločili z grehom. In jaz mislim, da je en klic za mlade, en izziv, kako vstopiti ta pristno občestvo z Bogom in mislim, da prek malih občestev pa povezovanja, ne, kako sprejemati drugačnost, kako sprejemati druge, to je tista pot srečanja z drugim človekom.
Sestra Pija?
Zame je življenje pustolovščina. In tudi za enega mladega človeka je ohranjati ta pogum, drznost, iskanja na poti pustolovščine. Ne bo šlo vedno samo navzgor. Bolj je pomembno, da odkrijemo, kako v tistih težkih trenutkih, ko nas nekaj pobije na tla, ko se nekaj zalomi, ko ne gre tako, kako najdem to vodo, ki spodaj teče, ali pa tist temelj. In od tam potem spet grem naprej. Ali rečemo temu, da se poberem, ali da me nekdo pobere ali da se stvari izbistrijo, umirijo. In tukaj je pa ključno, da na tej poti v postolovščini odkrivam, kako me Bog spremlja, kako meni govori, kako mi je blizu, kako se mi razodeva. V bistvu je to način, da odkrivam, kako resnična je velikonočna skrivnost in da ni samo obzorje križa, smrti, trpljenja, zadnje obzorje, ampak da v tem srečam njega in da me on dvigne v življenje. In to se v različnih fazah, scenah ponavlja skozi naše življenje, vedno na novo odkrivamo to skrivnost in to je tisto, kar pol da na koncu realno upanje. In zaradi tega potem življenje tudi z leti postane vedno lepše, vedno boljše. Skratka, to je bila ena popotnica, da drzno v zahtevnih razmerah sodobnega načina življenja iti naprej enega iskanja ene postolovščine.
Ja. Smem eno stvar. Meni se zdi zelo pomembno, da se mlad človek sprašuje, da postavlja vprašanja, da ni zadovoljen s preprostimi odgovori. Jaz mislim, da je tukaj zadej tudi za vse nas izziv, kaj je v resnici, kdo je v resnici cerkev, kaj je v resnici cerkev, kdo je v resnici Bog. Tudi vprašanje vere in religije. Se mi zdi tukaj zelo pomembno. Mladi se dostikrat uprejo našim moralizmom, našim idealizmom, našim zahtevam, kaj naj bi bilo. Ker morda jim tudi mi ne znamo dati tistih resničnih odgovorov, ki so zadej. In se mi zdi, da je tukaj, jaz bi res mlade spodbudila in vsakega od nas, tudi sebe, ali sprašovati se, kaj je res tisto, priti do konca. Zadnjič sem se srečala z enim očetom, ki je rekel, 5 let že iščem, kako bi prišel do odgovor, kaj je v bistvu, kaj se zgodi res s krstom. Zdaj, ko so me moji otroci začeli spraševati, zakaj moramo mi hoditi k maši, sem začel brati, študirati, iskati, kaj je res vsebina vere. Rekel, po 5 letih še nisem prišel do odgovora, ki bi mene prepričal. Kako potem odgovoriti mladim danes? Ne? Se mi zdi to velik izziv.
Se spomnim mojega očeta v poznih letih, je imel na mizi katekizem katoliške cerkve in mi je rekel, a veš, mene toliko zanima, pa zakaj mi res sploh potrebujemo odrešenje? To mi je pa ostalo kot popotnica za moje življenje, iskati odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo. In vsi mi, mladi in starejši, imamo ta blagoslov, da naše srce lahko prepozna resnico, da lahko razloči okuse in zazna, kaj je tisto, kar me ta veselje, srečo, so taki in taki, ampak mi lahko, imamo to zmožnost, da lahko. Če iščemo, lahko prepoznamo.
Ena izmed misli, ki me je zelo nagovorila v teh dneh, je bila tudi ta, da je treba predvsem mlade imeti tudi rad in razumeti, da v nekem trenutku svojega življenja iz cerkve dejansko tudi odidejo, ampak če smo jim v mladosti, v veroučnih letih dali tisto najboljše od sebe, potem je njihova pot vrnitve čez kako leto lažja. In o tem pričajo tudi številni primeri. Mogoče je to tudi za konec našega pogovora ena taka spodbuda, ki bi jo še dali tako starejšim, ki morajo poljubiti svoja leta in se z njimi sprijazniti, kot tudi mlajšim, ki se tja počasi premikajo.
Vsi moramo poljubiti svoja leta, ker danes jih živimo, a ne, in s tem danes tudi krojimo svojo prihodnost. Všeč mi je bilo ta misel papeža Frančiška, ko govori o povezovanju različnih generacij in uporablja besedo ljubeznivost. Ljubeznivost kot neko sredstvo za povezovanje med starimi in mladimi, kot graditev odnosa, kot odprtost za drugačnost, ker je za stare so mladi drugačni in za mlade so stari drugačni, vendar lepota se mi zdi v tem, v Sveti Trojici je drugačnost pogoj za edinost.
Papež govori celo o nežnosti, ne?
O nežnosti pa sploh, uh-huh, ja. Uh-huh.
Jaz smo pa en binom, ki mi ostaja ob spominu na mlade, ki se potem vračajo ali pa pozneje nekaj spoznajo, to je ljubezen in resnica. Včasih je potrebno biti z mladimi v teh burnih letih, ki jih imajo tudi malo odločen, pa kakšne meje postaviti, in ker s tem, ampak seveda, če je tudi ljubezen, ne, zraven, ampak s tem potem, ko nadaljujejo svoje iskanje razmišljanje, lahko pridejo do dodatnih spoznanj ali pa tudi odkrijo resnico, ki je prej niso zaznavali. Se spomnim, da potem čez leta sem je ena od scout in ko sem bila voditeljica, njena je napisala pismo, rekla se ti zahvaljujem takrat, ker si nas ne vem, nekaj ustavljala, sem nekaj omejevala. Rekla, reš, to mi je pa pol pomagalo, kasneje v življenju.
In če smo rekli, kako je bilo v naši mladosti pred 20 leti, kakšne so tukaj izkušnje, pa za konec, kaj pa bo čez 20 let, kako vidve gledata na to mladost v svojem življenju zdajle in mogoče planirata kaj za čas, ki šele prihaja, sestra Božena?
Jaz imam veliko načrtov, ker imam veliko idej, ampak to niso v spredju, ti načrti niso v spredju. Prepuščam Gospodu, ker se mi zdi, da ima On zgodovino v rokah, On ima v rokah moje življenje in se mi zdi to tisto najbolj, kar mi daje en mir notranji. Kar bo Gospod želel, to se bo razodelo tudi v prihodnosti.
Jaz se tudi zelo želim, da bi se nadaljevala ta pot prisluškovanja Svetemu Duhu, razločevanja, ker v še enkrat rečem, zahtevnih časih, ki jih živimo, je to moje upanje, ker ko pogledam naprej, se lahko strašim tega, kar je pred nami, pa kaj se nam dogaja, to, če gledamo številke, demografsko ali pa katerikoli vidik, ampak če pa pogledam nazaj, pa že v tem letu ali pa v parih letih nazaj, vidim, da so se spremembe zgodile in da nismo bili sami snovalci teh sprememb, ampak so igravci, so delavci, zato je moje veliko upanje Sveti Duh.
Ne more biti nobenih lepših besed za konec našega pogovora, hvala lepa za nje. Z nami sta bili v svetovalnici Uršulinki, sestra Božena Kutnar in pa sestra Marjeta Pija Cevc. Hvala lepa za vaše besede, ob temi tudi jaz bom enkrat star oziroma poljubiti svoja leta. Sestra Božena, vam pa bomo prisluhnili tudi v drugem pogledu ob 10. uri in 15 minut. Hvala tudi za to. Srečno.
Hvala, enako vsem.
Lep dan vsem.
Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica.